This is CliffCentral.com.
Welkom by die Klipkouers Potgooi.
Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson.
Hallo Klipkouer, welkom by nog 'n episode van die Klipkouers Potgooi, Jacques Basson hierso. Lekker om jou hierso te hê. Ek kyk nou die dag 'n bietjie na die aflaai data en sien ek daar's nogal 'n spike in die luisters. Snaaks genoeg hier tussen 5 en 6 in die aand, so ek neem aan dis ouens wat in die verkeer sit, so ek hoop as jy luister, ek hoop nie jy sit vas in die verkeer nie. Ek hoop die verkeer vloei. Maar dankie dat jy spesiaal moeite doen om te kom luister. Ek waardeer dit kwai. Ek het nou die dag weer die gesprek gehad, actually vanmorgen met my nuwe gas, van hoe die mark in Suid-Afrika nog nie, hoe hulle sukkel om die waarde, en as ek sê die waarde, die absolute premie, en waarde wat jy as luisteraar is, en werd is. Jy is nie net nog 'n radio luisteraar of TV kyker nie. Jy is spesiaal vir my. So ons wag net die mark nog daai 'n bedrag daaraan kan koppel. Maar nietemin is my heerlik om in die ateljee te hê. Ek wil sê dis een van my, ek probeer dink van innoveerders. Ek sien innoveerder, is dit inventor? Is dit nie inventor die regte naam?
Ek sê gewoonlik innoveerder, want inventor is so of hy dink net aan 'n idee, terwyl 'n innoveerder vat dit verder.
Vat dit verder, maar jy is my ou wat, maar jy's met iets in my ding is, jy het met iets hierso wat uniek, wat geskep is hier in Suid-Afrika, wat nêrens anders in die wêreld gevind word nie. En ek het nog met min sulke ouens gepraat. So is my groot voorreg om vir Dr. Dirk Koekemoer van Moya en die handelsmerk is Kuruwave te verwelkom. Baie welkom Dr. Dirk.
Baie dankie Jacques.
Noem ek jou Dr. Dirk, soos Dr. Phil.
Nee, asseblief nie. Kan ons die Dirk dokter laat drop net daarvan. Ek is Dirk.
Is Dirk. Maar jy's so my maar jy vertel 'n bietjie die Klipkouers. Ek bedoel jy's is jy gebore getoe? Waar kom jy vandaan? Wat jy's natuurlik 'n mediese dokter. So medies is 'n GP, né? Nee? As ons nou sê medies. Gee ons 'n bietjie vleis van waar jy vandaan kom, hoekom dokter en dan weet die paadjie tot hierso by Kuruwave.
Ja, dit is Jacques is actually baie lang storie, maar gaan hom in 'n kort periode probeer verduidelik. Dit is maar van skool af gekom. Ek is so 'n bietjie van 'n nerd gewees op skool.
Waar was jy op skool gewees?
Linden Hoërskool hierso in Johannesburg, op hoërskool. Maar ek was in 5 laerskole gewees, want my pa was 'n mynbestuurder gewees en hy het oral rond beweeg. Ons was tot in Namakoland gewees, Kaap, maar op die einde het ons weer teruggekom Johannesburg toe.
Wat is daar, excuse, ek het vir jou gewaarsku, jy gaan goed sê wat ek gaan connections mee maak.
Ek is reg vir jou.
So ek was in 5 laerskole.
Hoe?
En my pa was 'n landmeter.
Ha.
En hy het geëindig met Anglo-American, so ek het groot geword in die, ek wil dit die goudstad noem, net die tapetstad, welkom. Maar so 5 laerskole, maar Linden natuurlik ek het nou die dag het ek onderhoud met Jacques de Priester gehad en ek was 'n groot fan van Reis na Gister en wat ek in Reis na Gister geleer het is jou Karen Zoids kom uit Linden Hoërskool, uit jou Elvis Blues kom uit Linden Hoërskool. So wat's die storie? Jy kom uit Linden. Dit is 'n baie lyk vir my dis 'n baie groot talentpool wat daar. Wat is dit, iets in Randburg se water of iets wat
Ja, dit is 'n baie baie goeie vraag. Ek weet nie hoekom daar so 'n konsentrasie van uitblinkers in daardie skool is nie. Ek dink altyd terug toe ek medies gaan studeer het, van ons 180 matrieks in die skool, het 24 gaan medies studeer.
Pragtig.
En dit is,
baie.
Uniek. Ja. Ek weet nie. Wacht, was dalk selfs meer, maar dis die 24 waarvan ek weet. Verskillende universiteite dwars deur die land, en dit is maar net, dit is 'n skool wat bekend staan vir sy akademiese prestasie, en ek dink op die einde stuur mense hulle kinders dan die skool toe, wat akademie as belangrik ag. Dit is hoe dit daar land.
En wat ek bedoel, is jy nog in kontak met die skool enigszins? Hoe is jy alumni, wil ek sê, of...
Ja, ek self is nie betrokken nie, ek dink maar my broer was ook in die skool gewees, hy woon 'n blok van die skool af, sy kinders is nog op die laerskool, maar hy is klaar daar betrokken. Die alumni is nie regtig waar krachtig daarsom nie, ons het ons 10 jaar, 20 en 30 jaar reunies, maar dit is half 'n verrassing, hallo, ons, is dit die skool nou lyk? Die alumni is nie baie sterk daarvan nie, ja.
En die skool gaan nog, gaan hy nog goed aan dan?
Ja, baie goed aan. Baie van my vriende, natuurlijk vriende wat ek op skool gehad het, sy kinders is daarvan, die skool is briljant, doen regtig waar goed.
Dit is goed om te hoor. So, Randburg, gebore getoon, toe gaan swat jy nou dokter. Nou was, is daar, ek dink nie ek nog ooit vir 'n dokter het gevra nie, is daar van kleintyd af net hierdie ding van wat mense lewens red of mense oopsny, goed oopsny, wat dryf jou tot dokter word?
Ja, in my geval mag dit ook 'n bietjie anderster wees as die gemiddelde dokter. Ek is, soos ek gesê het, was redelike nerd gewees, ek het baie van elektronika, van rekenaars af, van tegnologie af, en ek het van op skool al sagte ware geskryf, verkoop, en masjiene gebou, wat eerste muis, wat ek gesien het, het ek my eie een gebou. So, ek het altyd hierdie passie gehad om mense weer deur tegnologie te laat sien, en mense wat nie kan hoor nie weer te kan laat hoor, mense wat nie kan loop nie weer te kan laat loop. En ek het 'n paar idees uitgedink hoe om dit te doen. En ek wou toe biomediese ingenieurswese gaan studeer het, en dit het nie bestaan daai jare nie. Dit was 1985 wat ek klaar gemaak het op skool. En toe besluit ek, laat ek medies gaan studeer, dan sal ek daarna elektronika gaan studeer, en daarna MBA, en ja, op die einde het ek net medies gestudeer. Die passie was altyd daar soos. So na medies het ek in praktyk ingegaan. Ek het onmiddellik begin te sagte ware studeer deur Unisa, en ek het begin te sagte ware ontwikkel om mediese records te automatiseer, te versamel. Dit is nou in die vroeë 90er jare.
So jy big data mindset in die 90's al gehad?
Ja, ek het die woord eers onlangs geleer.
jy is ver vir jou tyd, Dirk.
Dit was die hele idee gewees, versamel goeie data. Baie groot frustrasie gewees in praktyk, en mense wat nie regtig die waarde verstaan het nie. Ek het twee van my elektroniese mediese rekordsisteme verkoop, en terwyl ek hulle geskryf het, terwyl ek in praktyk was, regtig goeie applikasies, maar dit was ligjare voor sy tyd. En toe 1999 besluit ek toe, as 'n dokter, frustreerd, ek sien 30 mense 'n dag, en ek sit in Fairfield Lane in Pretoria, help ek regtig waar mense, en daar het ek net daai dag besluit, letterlik besluit, dis nou genoeg. Ek het letterlik opgestaan, my sekretaresse gesê, dis verby, kanselleer al my afsprake in die toekoms, en ek het uitgestap met die idee om elektroniese mediese rekords nou finaal, op die mark te sit, en ek het van daai dag af voltyds daarin gewerk, want ek het gevoel, as jy hierdie op die mark kan sit, gaan ek meer mense kan help as 30 mense dag, miskien 300 mense dag, miskien 3000 mense dag, en dis wat ek toe gedoen het, en sagte ware ontwikkel, en in die hele proses het ek agtergekom, sonder mediese apparate, wat 'n pasiënt, 'n mens, outomaties kan ondersoek, gaan daai data nooit ingevoer word nie. En daar so in 2001, terwyl ek 52 telemedisyne klinieke dwars deur die land gehad het, saam met 'n ander maatskappy, dit was my praktyk gewees, het ek net besef, daar is net een manier om telemedisyne goed te doen. Jy moet masjiene hê wat mense ondersoek. En dis daar waar my liefde toe vir masjiene begin te ontwikkel het. En van 2001 af het ek masjiene begin te ontwikkel, wat 'n pasiënt se hart kan ondersoek, sy oë kan ondersoek, sy ore kan ondersoek. En dit het so evolve tot by die punt waar ek toe in 2006 'n besluit moes neem. Ek kan nie al die masjiene gelyktydig ontwikkel nie, ek moet net op een fokus. En dit is soos dit ontwikkel het. In 2006 het ek toe besluit om net op een masjien te fokus en daai masjien 'n sukses te maak. En dit was 'n regtig ware innoverende masjien vir daai tyd nou nog.
En hierdie is fascinerende storie. So wat ek hoor is die hele ding van en ons het hieroor gepraat oor wat maak 'n pot gooi so waardevol. Dit is daai meetbaarheid. En dis wat ek hoor hierso is dat 'n masjien, dit 'n masjien nodig gehad wat is as ons nie daai tegnologie na die pasiënt toe vat nie, kan ons is dit moeilik om dit te meet. Ons kan nie want as ons nie die data het nie, kan ons nie verbeteringe doen nie. Ons kan nie en dit was ek bedoel dit is verskriklik kragtig. En jy toe nou besluit op die Kruiwyf.
Ja, ek was in 2008 was die F&B besigheidsplan kompetisie gewees. En ek moes binne 'n naweek 'n besigheidsplan skryf met die hoop dalk kan ek 'n paar rand daar wen. En daai naweek het ek besef, Dirk, stop, fokus. Jy kan nie alles doen wat jy wil doen nie. En ek in 2008 besluit ek gaan op een masjien fokus. En ek het die besigheidsplan rondom daai masjien geskryf. En om ingehandig 3 dae later my agterend af gewerk om hom uit te gekry het. En toe op die einde die besigheidsplan kompetisie gewen het met daardie masjien. Maar dit was so ver voor sy tyd gewees. Big data, die woord het nog nie bestaan nie. Telemedicine het mense nie eers geweet het bestaan nie.
Is die wearable, wat noem ons dit nou? Is mos met die...
Ja, wearable devices.
Wearable devices, ja. Wat nou basies dis wat ons nou, ek wil sê die volgende wave...
Precies.
Van meetbaarheid.
Ja, die kudu wave is ek. As ons kyk na my handelsnaam. So ja, dit is die groot ding. Is daai tyd is die besluit, was dit 'n offisiële besluit. Ek gaan nie gaan vir die wearables wat almal dra nie, want ek gaan nooit teen die Samsungs en die Apples kan kompeteer nie. Ek gaan tegnologie ontwikkel wat baie beter is. Dan sal ek oor tyd kleiner maak. En hopelik kan dan, as het baie klein is, kan het wearables wees, maar dis nie net 'n wearable wat jou hart meet nie. Dis 'n wearable wat vir jou sê, jy het hartversaking. Nou daarvoor moet jy baie ander informatie versamel. En dis waarna toe ek werk. Ons werk daarna toe om data outomaties te versamel, wat jou kan help diagnoseer, wat dokter beter dokter maak, want hy het digitale persentasies van informatie. Hy sê nie net die reflex is verhoog nie. Hy sê die reflex is 3.67. En dis data wat jy kan gebruik. 'N reflex van 3.67 hou in rekening die massa van die been van die pasiënt, hoe lank die been is. So dit is informatie waar die twee mense met mekaar kan vergelyk. En dit is die tipe informatie wat ons versamel met ons masjiene op hierdie stadium.
En beter data, beter besluite.
Presies. As mens kyk na die ek as dokter, hoeveel besluite moes ek neem op most likely. En dan raai ek maar, dan moet ek die pasiënt ooreen dat ek is 100% seker. Wow, dit is gespanne situasie.
Jo.
Maar as ek masjiene het wat vir my kan sê, dan kan ek ontspan. En dit is my doel met hierdie masjiene, is om 'n dokter of 'n audioloog wat in gehoor spesifiek werk, te laat ontspan, dat hulle weet die informatie wat hulle het is ekstra, is beter as wat jy gewoond aan is.
So ek wil nou, jy weet, bietjie dieper delf met hierdie en ek sê is absoluut fascinerend. Jy praat nou van die hart. Ore. So die goed klink vir my soos frekwensie, nê? Dit is soos daar's 'n energie element in wat ook natuurlik interessant is nou hoe die koste afkom van daai vingerprik om die ou se bloed hoe kan ek sê wat binne in die liggaam aangaan voordat jy versus dokter my ek het 'n pyn hier regs op my skouer, maar die ou weet glad nie wat binne in jou liggaam aangaan nie. Ek dink dis daar's 'n deel van my. Ek gaan nou nie sit en maak asof ek dokter is, maar dis hoekom baie keer ek dink YouTube en Google soos feels wat hulle spot met dit. Maar ek het my gesondheid en dinge oor die jare drasties verbeter met selfstudie. en dit is eenvoudig, want ek gaan nie na dokter toe vir die nutritional advies nie, en ons weet, dit is ook, dit is, ek dink, julle is eerste ouens wat julle hande sal opseker sê, ons is nie nutritious nie, en dit is een gesprek op sy eie, maar die, my punt is, het begin by die harde data, so wat gaan in my lichaam, wat sê my bloed, en nou kan ek een plan maak om dit. Wat is die verskil tussen bloed en aan hart, ore, is daar geleentheid om, jy weet, sal ek sê, wat werk die proces, ek sal klomp vraag in een daai, maar ek dink jy verstaan wat ek vraag.
Nee, ek dink ek verstaan wat jy daar sal sê, is om as dokter die proces van een diagnose te maak, gaan jy deur verskillende stappe. Eerstens dat jy net een geskiedenis te neem op die patiënt, en die manier hoe jy terug antwoord hoe die pyn is, dis als informatie wat jy versamel, om by die diagnose uit te kom, dan sal jy een patiënt fysies ondersoek. Een fysiese ondersoek is informatie, soos hierdie ou het geel in sy oë. Dit beteken, daar is dalk een leverprobleem, of daar is dalk uit geelsig. Nou, dit is niks anderster as bloedtoets wat jy kan gaan doen nie. Dit is informatie wat jy versamel. Of die ouse bene is geswel. Dalk het hy hartversaking. So sal jy dan bloedtoetse ook doen. En die bloedtoetse sal sê, dalk, die hartensiem is effe verhoog. Dit is nie te sê jy die diagnose nie, maar as jy al hierdie informatie, die geskiedenis, die ondersoek en die bloedtoetse by mekaar sit, dan kan jy 'n diagnose maak. En die hele idee is met bloedtoetse is om 'n akkurater diagnose te maak. Ongelukkig, as jy kyk na medies, is die ondersoekmethode om 'n patiënt te ondersoek met jou hande, byvoorbeeld die lewer te voel van 'n patiënt, is nie 'n baie goeie manier nie. As jy 'n bietjie na my gewig kyk, dan kan jy nie my lewer voel nie, dis onmoontlik. Daarom het jy masjiene nodig om dit te doen. En dis waar die ultrasound masjien inkom, om die sonar, om die lewer se grootte te kan meet. Ons metode om 'n patiënt waar te neem as 'n dokter, is nie altyd so 100% akkuraat nie. So hoe meer masjiene ons kan hê, hoe beter diagnoses kan ons maak.
So, en nou, hoe meet jou, so kom ons kom na die crew wave toe, hoe meet daai ding nou, kyk, daar is nou klank, en dan, maar ek wil ook na die hart, man, dit fascineer my, so, maar kom maar, anyway, kom ons brei bietjie uit, hoe meet hy dit?
So, as jy kyk na die crew wave, dit is 'n masjien wat die mense gehoor toets, wat klanke in jou oor en inspeel, en dan meet hy of jy die sagste klanke wat jy kan hoor, van lae frekwensies op tot hoë frekwensies, baie sagte klanke tot baie harde klanke. En afhangende van die instruksies, gaan jy 'n knoppie druk of 'n indikasie gee of 'n woord terug sê vir die clinician, wat dan so diagnoseer wat jou probleem is. So met die Kudu Wave byvoorbeeld, kan jy 'n persoon se gehoor toets of hy 'n gehoorprobleem het of hy as jy sekere verder diagnostiese komponente van die Kudu Wave gebruik, kan jy agterkom, hy het 'n middeloorprobleem, of hy het 'n buiteoorprobleem, of die oordrom het 'n gaatjie in, of daar is vog in die binneoor. So dan kan jy diagnoses daarmee maak, maar wat die Kudu Wave uniek maak, is dat ek nie in 'n klankkamer hoef te sit nie. Ek kan die masjien vat, sy boksiekie vat, wat 1.6 kg weeg, ek kan hom letterlik in my kerse kattebak sit, en ek kan ry na die patiënt toe wat in die ouwe tehuis is, en die persoon daar toets, en daar die persoon help. So dit is een komponent van die masjien, maar hy gaan verder. Hy gaan byvoorbeeld meet hoe goed die persoon die knoppie druk. En dit is 'n clinician, kan jy nie die precieze waarde sien nie. Ons doen statistische analyses, en daar statistische analyses uit waarde.
En so wat kan jy bepaal uit daai duim?
As ek byvoorbeeld vergelykende studies, die kyk, ek weet die persoon neem 100 millisekondes om die knoppie te druk, en ek sien die patiënt 3 maande later, nou neem hy 200 millisekondes om die knoppie te druk. Dit kan vir jou baie sê, kan jy sê dat daar dalk 'n neurologiese probleem is, dalk is 'n infektiewe probleem, en dan kan jy vroeg identifiseer wat verkeerd is. So dit is net een van die komponente, daar
is bijvoordeel.
So 'n bijvoordeel wat skielik, as audioloog, toets ek 'n patiënt se gehoor, Maar nou kan ek soms ook kyk na sy neurologiese status, wat ek kan screen, wat ek dan sien, o, daar is probleem nou, dat ek die patiënt verwys na neuroloog toe argumentsonthalwe. So ons doen baie meer as net die gehoor, want die patiënt is nie net, het is nie net die oor wat bepaal goed jy kan hier hoor nie, jy het ander dinge wat ook bepaal goed jy kan hoor.
Sure.
En ons probeer soveel as moontlik te meet in die hele proces.
So die oor kan aan die een kant dalk net die symptoom wees, die gehoor probleem, die symptoom van iets anders.
Precies. Dit kan symptoom of 'n teken wees dat die persoon dalk diabetes het.
Prachtig.
Want jy kan gehoorverlies kry in diabetes, in jeug kan jy gehoorverlies kry. En dit is so, hy kan daar baie goed sigtbaar wees. Die ander plek waar ons baie betrokke is met gehoortoetsing, is die multi-drug resistant TB, waar mense op veelvuldige antibiotikas is, om TB te kan behandel. Nou, ongelukkig, baie van die medisyne kan gehoor, kan jou gehoor laat verloor. Mens noem het autotoxicity. So jy kan jou gehoor verloor as gevolg van die medisynes. Oor die 40% van mense sal hulle gehoor verloor. Dis 'n ontsaglike groot persentasie. Nou wat hierdie masjien sal doen is, hy sal meet of jy jou gehoor begin te verloor. Wat baie ook interessant is, want hierdie pasiënte is baie keer baie siek. Jy moet hom in die bed gaan toets, want hy is siek. Jy wil hom nie in 'n klein kamertjie sit nie, want hy kieme wat hy kan oordra, so jy sal hom graag onder die boom wil toets.
Hmm.
En al hierdie goeders word skielik moontlik met hierdie masjien, en ek kan uitgaan na 'n klein village in die middel van nêrens, en ek kan 'n persoon daar so toets. So al hierdie goeders word skielik moontlik met hierdie masjien. En soos ons sê, is, we take healthcare to the people.
Hmm.
Dit is precies wat ons doen. Ons neem het na die mense toe, danksy die portability van die masjinerie en dat die hoë kwaliteit van toetsing wat gedoen kan word.
Dis absoluut fascinerend. Julle is nou in meer as 30 lande, ne?
Ja, ons is.
En ek wou jy het genoem Indonesië, Maleisië, VSA, Engeland?
Ja, ons is in Engeland.
So hoe lyk die applikasies? Is die applikasies dieselfde? Ek bedoel, ek kan net sien weer in 'n land soos Indië bijvoorbeeld, wat daai Afrikaans daai het, nee, wat jy praat van letterlik die ou na die boom of die ou in die middel van nêrens kan gaan toets. Weet, hoe lyk die applikasies in die ander land? Leer jy, het jy toegang tot daai data? Mag jy daai data kry wat daai dokter gebruik, of hoe werk daai deel? Kom terug na die big data element toe. En ook jou te help, ja, om jou produk, en wat ek wil aansluit daarby is, hoe verbeter jy hierdie ding, daai konstante, ek neem aan hy word kleiner en so aan so aan. So kom ons zoom dan ook net in, hoe verbeter jy die produk self?
Ja, as jy kyk na die data, dis nie ons data nie. Ons het somtijds kontrakte met organisaties, soos die regering of so aan, waar ons hulle data sal host, en vir hulle sal help met analyses op die data. Maar dis nie ons data nie. Maar dit is deel van ons diens wat ons kan lewer. Dit is die
diens wat hulle lewer.
Dis hy, precies. So dis 'n diens wat ons kan lewer, en ons kan dit lewer, want ons versamel die data. Ons masjiene het ook die optie om dit te synchroniseer na secure cloud toe, wat ook redelik uniek is.
So hierdie ding, hierdie oukie wat ek hierna kyk, by the way, vir die klipkaars, ons sal actions met 'n foto, ons sal 'n foto opsit, op sosiale media, het lyk soos 'n helikopter pilot, wel, lyk soos ons hier, so net groter oorfone, so daar oukie link op met wifi.
Ja.
En dan sink hy.
Ja, precies.
Wow.
Dis dat. En dan synchroniseer hy dit op na die cloud toe, waar mens dan verder analyses kan doen. Bijvoorbeeld, ons het speciale diagnostiese engines, wat die data inkry, en dan vergelykings doen tussen verskillende toetsen vir jou sê, bijvoorbeeld, hierdie ou is bezig om sy gehoor, dalk, waarskynlik bezig om sy gehoor te verloor, as gevolg van medikasie. Ons kan nooit sê verseker nie, want ons is nie diagnostisien, ons kan advies gee.
Yes.
So ons het dan
is net flagging
wat,
ja,
aangaan, ja. So ons het sulke spesiale artificial intelligence sagteware modules wat dan hierdie data analiseer en help met diagnoses.
Wat wie ontwikkel daai
ons ontwikkel alles onsself. Span van ingenieurs, sagteware ingenieurs, industrial designers, en allemaal wat saamwerk, plus dan medische personeel, soos bijvoorbeeld audioloog, ek self as 'n dokter, en dan consultante, wat dan hierdie AI-modules ontwikkel om 'n diagnose te kan assisteer, te kan help met 'n diagnose.
So die verbetering van die product self, wat is in die pipeline, hoe sien jy hierdie ding evolve?
So ons het twee richtings van hoe die product verder ontwikkel. Een is om hom te kleiner te maak, dat hy meer algemeen gebruik kan word en goedkoper te maak. Dis een komponent. Die ander komponent is om meer technologie in die machine in te sit. Soos bijvoorbeeld, ons het nou een machine wat ons insit, wat die druk in die oordrom verander, wat dan meet of jy vog in die binnenoor het. So dit maak om een beter machine, om een beter diagnose te maak. Soos twee lijnen, het kleiner word en meer technologie buiten sit. En daarvoor het ek julle span wat daaraan werk.
En kom ons kom terug na die 30 lande. Geef ons een bykie een verkope afbreek. Waar het jy begin? Was het moeilik? Wie was die eerste land? Wat is die grootste mark? Weer eens verskillende applikaties. Ek dink ou in Amerika, hoe gebruik hy hom versus die ou in India? So gee ons 'n bietjie.
Ja. As jy kyk na Suid-Afrika, dit is die mark waar ons begin het. En ek voel altyd Suid-Afrika as 'n mikrokosmos van die hele aarde. So hier kry te doen met arm, ryk, mense wat goed skilled is, mense wat nie goed skilled is nie. So, ons het in Suid-Afrika begin, ons eerste, ja, second trend, 75% van die machine het ons in Suid-Afrika verkoop, en ons het eerst twee jaar en een half, het ons begin om in die buitenland te verkoop. Toe het ons eerst gemakkelijk gevoel om buitenkant toe te gaan, ons het toe ook al die certificerings in plek gehad, medische certificerings, bijvoorbeeld om na die VSA toe te kan gaan, ons het FDA, ons het CE vir Europa en so aan, so toe kon ons die ander lande benader, en ons het ook die bemarkingskennis gehad om na hierdie lande toe te gaan. So in Suid-Afrika is daar verskillende, dis die regering wat hom gebruik, dis audioloog wat hom gebruik, dis dokters wat hulle gebruik, dis selfs in apteke word hy gebruik om gehoorverlies te meet. Vroeg op te tel of iemand 'n gehoorverlies het. In die VSA is het meer oor mobiliteit om by die patiënt uit te kom, want net 3 uit elke 5 mense wat voordeel kan trek in Amerika uit 'n gehoorapparaat het ene. So jy moet na die mense toe gaan, so die audioloog ry met die masjiene na die patiënte toe en toets hulle by hulle huise. In Europa is weer die dokter-patiënt verhouding is baie belangrik, waar jy wil nie iemand in 'n soundbooth sit en om daar binnen in toets nie. Ek wil hom by my hê. Die patiënt moet 'n goeie ervaring hê. Nie vrees, angs, aanval hê om in die soundbooth in te gaan nie. So dit is wat weer belangrik is vir Europa. In Indië en Indonesië is baie soos ons. Daar is geen dienste nie. 'N jaar gelede was daar 3 audioloë in die hele Indonesië. Vir 17.000 eilande, oor die 200 miljoen mense. Dis verskriklik. So ons tegnologie help jou as 'n audioloog om meer mense te bereik. Want hy het automatisering, hy sal die patiënt automaties toets. Hy sal seker maak die omgewing is stil genoeg. Hy maak seker die patiënt het stil gesit terwyl hy toetse gedoen het. So as jy daai data versamel en jy bring dit na die audioloog toe, kan die audioloog meer patiënte sien. En dit is hoekom hierdie apparaat baie gebruik word in Botswana, Swaziland, Zimbabwe, Indonesië en so aan, want jy hoef net een audioloog te hê om veelvuldige dienspunte te hê.
Yes, dit is absoluut fascinerend, en is interessant nou wat jy noem in Europa, maar die mens dink nie eers die dokter-patiënt verhouding. Ek weet bijvoorbeeld in Engeland, ek het snaaks nog, ek het 'n pel wat hulle is optometriste, wat die regering betaal die ouens om die ou mens bo 60 by die huis te gaan toets vir hulle oë, byvoorbeeld. So ek vermoed dit sal baie soort gelyk wees vir NHS dan ook, daai selfe ou die persoon by die huis gaan toets sel, as wat hulle inkom, of hulle kan nie inkom. So eenvoudig soos dit.
Presies.
Die, waar kom die naam vandaan?
Kudu Wave, ja. Jo, dit was nogal, dit is nie makkelijk om een handelsnaam vir een product te kry nie. Maar dit hele paar maande geneem, met verskillende idees. En toevallig, een dag gaan ek op internet, en ek kyk na een verprentjie, en ek sien hier een kudu met massieve ore. En daar is dit, kudu. Dit is een naam wat rol, gaan kyk of het nie vloekwoord in een ander taal is nie, het is nie. En dit het maar net van daar af toe verder ontwikkel. Dit is Suid-Afrikaanse product, het kom van Suid-Afrika af, dit het te doen met gehoor, en dis waar die kudu woord vandaan gekom het.
Ek weet sê, dis so erg Afrikaans, nie? En dis een wonderlike dier ook. Ek weet, dis regtig een prachtige dier. En ek het juist nou ek so gepraat van prachtige dier, ek het kudu biltong geëet, so ek mag teken die taart. hy is op elke level is hy prachtig. So, wat kost die machine, as ek mag vraag?
Hy wissel, afhangende van die die technologie in hom, wat model dit is, en wat jy met hom wil doen, en of jy cloud services en automatische interpretatie dienste nodig het, so wissel hy van 55.000 tot rondom 140.000 rand.
Ok, so en weer eens is daar, kan jy sien uit die price range, wil ek sê, waarna toe leen hy? Wat is die behoefte daar? Of is dit nou weer landspecifiek verskil dit?
Nee, glad nie. Dit is een van die redes hoekom ons verkoop, as gevolg van sy goeie prys. Dit mag dalk nie so klink as jy so na die prys luister nie. Maar kom ek sê, ek wil een klankkamer insit, en dan wil ek die apparaat binnen om sit, maar ek wil gauw een tweede kliniek ook oopmaak. Nou moet ek daar ook een klankkamer insit en apparaat. So sodra jy mobiel raak, kan jy self die apparaat oorals gebruik, hy reis saam met jou, hy word soos deel van jou, soos jou pen, hy is permanent saam met jou, en dis in daai omgevings waar dit net soveel financiële sin maak om hom te gebruik, en dit is een van die hoofredes hoekom die Kudu Wave redelike groot markpenetrasie het.
Ek wil terugkom na die, jy weet, ek kan net sien die passie, jy weet, jy duidelik, en jy het in die begin ook genoem, dat jy die elektronika passie, maar ook jy wou mense help, en ek wil nou 3 tree teruggaan. Waar kom hierdie behoefte, en ek wil, dit is iets wat jy nie laat gaan het nie, jy het 'n dokter geword, jy het nog steeds gesê, hoe kan ek my dokterskap medische kennis vat om mense te help. Waar kom dit vandaan? Nommer 1, en ek wil net weet, hoekom het jy specifiek gehoor? Hoekom nie die hard ding nie?
Ja, jo, ek dink somtijds een mens moet gek wees om hierdie goeders te doen, of liever dat ek sê, ek dink ek is gek. Want die mens hou nie op nie, jy hou net aan. Jy besluit op iets en jy gaan daarvoor. Maar ek sal het ook nooit kon gedoen het as dit nie vir my geskiedenis was nie. Aan my ma se kant, hulle het Lyceum College begin. Ek weet nie of jy kan onthou nie, het was een redelike groot korrespondentie college gewees. My pa se kant, hy het net nooit die geleenthede gehad om sy innovaties te commercialiseer nie. Maar ek het by hulle hier dinge geleer, ons eie besighede gehad. Ek self het nooit pyn ervaar soos familie wat siek is, wat familie wat bijvoorbeeld of vriende wat oorlede is nie. Ek weet nie hoekom dit gebeur het nie, is net ek kon myself nie help om net in die rigting in te gaan waaraan nie gediskriminasie, nie as pres diskriminasie, maar te toevallige of genetiese diskriminasie op mense plaasvind nie, en ek het gevoel, ek kan dalk iets doen om dit te verander, en kop op 'n blok neergesit, en ek het nie opgehou om daar richting te dink nie.
Kijk, wat interessant is ook, jy weet, ek neem aan, dis nou 'n aangename verrassing is die babyboomers, ek dink nie ons het daai tyd, wel voor die internet, wil ek sê, mens weet, mense tree af, maar ek dink niemand het ooit besef dat die grootste groep, as ek sê, afgetreden is in die geskiedenis, nee, gebeur is aan die gebeur, so jy gaan hierdie massieve klomp afgetrede mense, en iemand moet nou sorg vir hulle, nee. Is dit iets wat jy gaan anticipeer het, of is dit nou maar net gelukkige?
Dit is gelukkige, ek het dit nie geanticipeer nie, glad nie. Maar ja, dit het toevallig nogal baie mooi uitgewerk in sekere opsigte, hoekom ek vir gehoor gegaan het, was suiwer omdat dit is 'n redelike silo van gesondheidsorg. Ek hoef nie te weet of jy 'n hoë bloeddruk het om jy gehoor te kan diagnoseer nie. So dit is 'n silo wat ek maklik apparaat ek voor kan maak wat ons kan poog om te outomatiseer. En nie dit nie. Daar is miljoene mense in hierdie wêreld wat gehoorprobleme het. Amper 'n biljoen mense het 'n gehoorverlies of 'n gehoorprobleem van soorte, maar rondom 600 miljoen mense het 'n probleem. In Suid-Afrika is daar oor 3 miljoen mense wat probleme het en baie klein persentasie kry hulp. So dit is net so logies om in 'n rigting in te gaan wat mense nie eers weet is 'n probleem nie. As iemand 'n visuele probleem het, weet jy het 'n probleem. En gewoonlik is daar ook befondsing vir mense wat blind is. Maar mense wat gehoor, soos hulle noem dit die silent epidemic. Jy weet nie die ou is siek nie. Jy weet nie die persoon kan nie hoor nie. Jy weet nie die persoon is alleen nie. So, dis die ander rede hoekom ek daarvoor gaan. Miskien kan ons 'n impak hê op die silent epidemic en daarso hulp bied.
Het jy 'n idee van daai, soos kyk na Suid-Afrika, of reg oor die wêreld, wat is die ouderdoms afbreek? Want ek dink nou onmiddellik, en dit my vraag wat ek jou wil vra is, en ek het reeds die een antwoord nou in my kop hierso, so jy moet vir my die moeilike antwoord, is ek het gedink, wat is die implikasie van 3 miljoen mense wat nie, of wat doof raak? Nou ek kan onmiddellik dink aan 'n jong kind, daar is implikasie op sy opvoeding. So dis half van selfsprekend wat daar gebeur, as hy nie kan ordentlik hoor of in die klaskamer sit of. So hoe lyk daai ouderdoms afbreek? Is dit noodwendig net 'n klomp ou mense en nommer 1 en nommer 2 is wat is die ekonomiese implikasies van ou wat doof raak of nie kan hoor nie?
Ja, dit het ontsaglike groot impak op die land, op die familie, op die mensdom. Kinders het hier nou genoem, kinders wat op Ritalin geplaas word want hulle stout. Intussen kan die juffrou hoor nie. Word na die agterkant van die klas gejaag omdat hulle nie goed kan hoor nie.
Sure.
Wat die probleem nog vererger. Maar as jy kyk na die huidige groep kinders met klein buds in hulle ore wat na musiek luister. En as jy by 'n kind verby stap, hoor jy doef doef doef. Op die oomblik is daar 1.1 biljoen kinders wat die risiko staan om ernstige gehoorverlies te kry as gevolg van hierdie musiekspelers. So dit is nie net die ouer mense nie, dis ook die jonger mense wat gehoorverlies het. Nou onlangs 'n studie in Ficksburg skool het 'n groot persentasie van die matrieks reeds geringe gehoorverlies gehad as gevolg van musiekspelers. So dis een komponent. Dan die ander komponent in jou werksjare, werk jy baie keer in raserige omgewings. Vanaf myne tot 'n klasjuffrou wat in 'n raserige omgewing werk. En dit veroorsaak ook gehoorverlies, aansienlike gehoorverlies. Meeste mense is oor die ouderdom van 50, meer oor 60 wat die gehoorverlies probleme het. Natuurlik is dit ook 'n groot impak as jy kyk na jy wil dalk langer werk, maar nou sukkel ek om ordentlik te hoor. Nou kan ek nie langer werk nie en jy is nie produktief in die samelewing nie. En die ander ding in Suid-Afrika is dat baie kinders word deur hulle oumas grootgemaak. En die ouma kan nie hoor nie. En dit is nie goed nie. So is 'n dubbele generasie gap wat plaasvind. En dit is so jy wil die ouer mense moet goed kan hoor. So is hoofsaaklik ouer mense. En as jy nie goed kan hoor nie, die impak is beteken jy verloor jou werk, jy's konstant gespanne, maar die insidensie van depressie is aansienlik hoër. Van
dis kom jy die epidemic noem.
Epidemic, ja, presies. Hierdie sosiale isolation wat jy het, jy taal is waarvoor ons leef en nou skielik kan jy nie kommunikeer nie. Is ontsaglik. Mense ontwikkel ook demensie of meer soos die luisteraar sal weet, Alzheimer. En dit is as gevolg van jy kan nie goed hoor nie.
Pragtig.
Ja,
en wat vir brei bietjie meer op dit uit asseblief.
Ja, so as jy nie sosiale isolasie het, dan betekent jou brein word minder gestimuleer. Ek verduidelik dit op 'n baie eenvoudige manier. Minder gestimuleer. In so 'n mate dat die sekere gedeeltes, funksies van jou brein nie meer gebruik nie. Actually, soos byvoorbeeld die gehoorgedeelte, kan jy die vermoë verloor om te kan verstaan. Jy kan dalk weer 'n gehoorapparaat kry om klanke te hoor, maar jy die vermoë om te verstaan verloor. En dit is baie moeilik om terug te kry.
Hoe lank vat sal so
dit gebeur? Van? Dit gebeur oor tyd. So mens maar dis binne jare, binne 3, 4, 5 jaar kan dit al reeds 'n groot impak op 'n persoon hê met geringe gehoorverlies.
En is die medisy, neem hulle dit in ag of is daar weer daai reaktiewe, wel is nou oud en hy kan nou en hy het dementia. En ek vra met my skoonpa het dementia, dis hoekom dit vir my interessant is of is nou weer daai neeweffek wat ouens nie in ag weet die waar die ripple effek begin het in ag neem nie.
Ja, dit is ongelukkig is gehoor in ons land en in meeste lande 'n reaktiewe behandeling wat jy mens toepas. Iemand kla dat 'n ander persoon kan nie hoor nie. Nou moet hy daai persoon ooreed om eers te gaan. Want daai persoon wil nie geassosieer word met 'n gehoorapparaat en gehoorverlies nie. Daar's 'n stigma rondom dit. So mense word laat gediagnoseer wat 'n baie groot probleem het. So een van ons bemarkingsveldtogte wat ons binnekort gaan launch, gaan rondom dit wees, het jy al jou gehoor getoets hierdie jaar? Jy moet jou gehoor eenmaal jaar toets. Soos jy na tandarts toe gaan, tweemaal jaar, almal weet dit, moet jy gehoor eenmaal jaar laat toets. Want jy moet vroeg agterkom as daar 'n probleem is, want as jy vroeg agterkom, kan jy hulp gee, soos 'n gehoorapparaat gee. En hoe vroeër jy gehoorapparaat kry, beteken jy het konstant stimulasie en jy verleer nie om te verstaan nie. So dis hoekom jy baie vroeg 'n gehoorapparaat moet kry, want as jy dit laat kry, het jy vermoë om te verstaan verloor. Jy moet dit vroeg kry en jy kan dit net doen as jy proaktief mense gereeld screen siftingstoetse doen om agter te kom wanneer hulle gehoor verloor.
Ja, ek het net 'n nota hier gemaak van proaktief. Jy weet, jy het nou my vraag vir my geantwoord. Nou, dit klink vir my om terug te kom na kinders toe. Ek weet die epidemie wat aan die gebeur is die kinders se oë. Almal staar vir die tablet en die selfoon. So dit is iets wat nie of nie, dis wanneer. En ons selfs in ons huisgesin, ons baie bewus daarvan. Hel, ek sien wat my oë gebeur om die hele tyd staar vir my op my selfoon of baie werk op die selfoon. So dit klink vir my die ore val in daai kategorie oor die oorfone en ek bedoel ons het nog nooit seker weer eens daar's vir my die oomblik wat jy met 'n tablet, 'n selfoon daar's goed in die ore en die ouens luister net te hard. Is dit die probleem?
Ja, dis die probleem. Dit is 'n kombinasie van hoe hard en vir hoe lank jy luister. Maar dit is te hard en jy sal sien kinders met gehoorverlies op 'n gereelde basis. En dis nogal baie jammer. En as jy kyk in Europa, byvoorbeeld in België, as jy na 'n klap toe gaan, mag die klank nie hoër as sekere desibel wees vir 'n sekere tyd nie.
O, wragtig, so hulle is al health and safety wat die manne begin inbring.
So jy gaan jou gehoor verloor in 'n klap nie. In Suid-Afrika, as hy nie binne kort twees in jou oor maak nie, dan is daar fout met die klap. So,
Kom jy weer hierna toe nie? Ek kon te goed hoor toe ek klaar gepaard het.
Presies. En dis wat gebeur met die spelers waarna die klankspelers wat op die ore gaan in die ore in met kinders. En kinders kan nie dink, dit is vir hulle baie moeilik om te antisipeer hulle gaan gehoorverlies hê eendag omdat hulle nou te hard luister.
Wat is hoe werk so ding? Weet jy nou gepraat het van tandarts weet elke 6 maande en ek wil sê iets wat jy mee groot word, is iets wat ek wil sê dis amper 'n populasiebemarking, né? Ek dink dan aan 5 'n dag wat nou weer nonsens is, as ek hier aan dink, en mens word so groot en besef later is, net soos wat rook goed was vir jou in die 50s, ek praat nou die dag vir ou, wat is ongelooflik om YouTube video's, wat in 1950 sê, rook is goed vir jou, maar in elk geval, hoe gaan die industrie, hoe gaan julle ouens te werk, bijvoorbeeld, behalwe dat het, kom ons, soos sê, noem ons spuit, dis een verkoopsgeleentheid, hoe meer toetse daar gedoen word, so dat is deel van een verkoopstrategie, maar ek weet ook die hart van jou en die organisatie is om voorkomend te wees, of verlichtend te wees. Hoe gaan mense te werk om seker te maak dat skoolkinders, vooral skoolkinders, en ek was so belangrike punt wat jy gemaak het, oor die oorfone, toets hulle oor die een keer een jaar. Waar gaan mense, hoe gaan mense te werk om so ding momentum te gee, dat het elke jaar in die skool gebeur, want soos nou soos jy sê, niemand hoef meer na die dokter toe te gaan ten dies, dit kan in die skool getoet word.
Ja, dit is dis nogal nie een makkelijke strategie nie. Daar is baie miljoene mense in ons land. Daar is oor die 24.000 skole in die land, oor die 11 miljoen kinders in die land. As jy sommetjies gaan uitwerk en spandeer net 3 minute per kind, het jy massieve hoeveelheid spanne nodig om al die kinders te toets. Dit is nie een grap nie. Maar dit is waarin ons moet beweeg. Suid-Afrika het die Integrated School Health Policy geskryf, waar een kind elke 3 jaar ten minste getoets moet word, wat een baie goeie begin is. Ongelukkig is die befondsings en so aan nog nie heeltemal op dreef om dit te kan doen nie, maar die drijf is daarna. Ons voel van ons kant af baie sterk dat dat hierdie toetsing hoef nie noodwendig te gebeur by die skool noodwendig nie. Dit kan by die skool gebeur, maar het kan ook by die GP gebeur, het kan by die primêre gesondheidsorgkliniek gebeur, het kan by die apteek gebeur. So dit is een komponent waar jy hierdie beskikbaar kan maak en dan net vir die dan bemarking doen na die mate dat hulle weet waarheen om te gaan. Dit is een komponent. Die ander komponent is, elke skool moet eintlik hulle eie machine hee, waar hulle patiënte kan toets, waar die kinders kan toets. Daai kind wat nou skielik sy punte geval het oor die laaste termijn, doen nie die gehoortoets op die kind. Moet nie aanvaar as fout met die kind nie, of doen nie die gehoortoets. So dis deel ook van ons drijf. So veel as moontlik klinici en skole hierdie toetsapparaat hee om die basisse toetsings te kan doen. Dan natuurlijk, ons gaan baie groot op sociale media gaan, ons gaan om hierdie konsep van gereelde toetsing onder die publiek in te bring. Ons probleem is daar, as ons skielik verskriklik baie mense toets, wat probleme het, wie gaan na hulle kyk? Dit is 'n baie groot, ook 'n etiese probleem. Want help nie, jy skielik diagnoseer 30.000 kinders met gehoorprobleme nie, en niemand kan na hulle kyk nie. So dit is 'n dilemma, hoe ons help om die dilemma te probeer verminder, kleiner te maak, is om die tyd wat die professionele mense moet spandeer aan die patiënt, so kort as moontlik te maak met ons machine. So die tyd wat die kind daar instap, is al klaar. Een audiogram, dit is die toets wat die mens het, om te kyk wat probleem is met die kind. Jy stap by die audioloog in met gedeeltes van die toetsing klaar, so die audioloog nie so baie tyd hoef te spandeer aan die kind nie. So dis een hele groot strategie waarmee ons bezig is, maar dit is so belangrike strategie en ons hoop om dit as 'n voorbeeld te skep vir die res van die wêreld, hoe om dit te benader. Want dis nie net in ons land nie, is ook nie net in ontwikkelende lande nie, dis ook in Amerika waar die probleme is.
Nou daai, ek neem aan in 'n land soos Suid-Afrika, jy weet met huidige, ek wil half, ek dink dan by myself, waar lê 'n gehoorprobleem in die prioriteitslys van mediese probleme, en is dit dalk ook deel van die probleem, sê luister, ons met hierdie ding doen en jou gaan doodgaan daar, so ons dit nie doen nie, so in tweede is, as hy blind is, dan gaan dit gebeur, so nommer 3 is, ons gaan sy ore toets, kyk hulle so daarna enigszins?
Ja, ongelukkig is dit die realiteit in baie opsigte. Persoon wat gaan sterf, mortaliteit is belangriker as morbiditeit, beteken mense wat vroeër doodgaan is belangriker as mense wat kwaliteit lewe het. Maar dis tegnies nie 'n verskoning nie. Ons land het genoeg finansies. dit gaan oor hoe jy dit implementeer. Dit is nodig om na morbiditeit ook te kyk, en dit is byvoorbeeld toevallig wat in die multidrug resistant TB program gebeur het in die regering, waar die doel was net om mense se lewens te red. Toe kom hulle agter, ons kan nou hulle gehoor, dit is vroeg agterkom, hulle gaan gehoorverlies kry, dan kan hulle die medisynes verander. En toevallig daar medisynes waarna hulle toe verander het, wat nie gehoorverlies veroorsaak nie, beteken meer mense, minder mense sterf. So dit het dan toe agter...
En hulle het seker geld gespaar ook in die proces, want jy gooi nie net klomp medisyne in.
Ja en nee, hierdie medisynes is toevallig baie duurder. Maar as jy kyk, nou moet jy vir iemand 'n kogliëre implantaat gee, gehoorapparaat gee, en die ou is nie aktief in die werksmag nie.
Daai koste implikasies.
Presies, is dit net die moeite werd om liever duurder medisynes te gee vir as die persoon gaan gehoor verloor. So die regering kyk in baie opsigte na morbiditeit, ook of mense se kwaliteit van lewe begin al meer en meer belangriker te word. En dit is nogal opgewonde om te sien hoe dit gebeur op hierdie stadium.
Tjo, dit is, wel is 'n dubbele wen, maar daar is natuurlik ja die mens, en dan is daar die ekonomie, en ek dink nie ons Suid-Afrika kan reg bekostig om die belastinggeld rond te gooi te veel nie, of nog meer nie. Wat is die korrelasie tussen julle en die ouens? Nou kom ek dit vra, as jy twee nou gepraat het van, jy weet die kliniek, die apteek, ek denk nou maar aan Dischem, ek moes een, weet, ons wat nou vars terug is, was my aangename verrassing, weet, wat ek denk eers Dischem was hier toe ons weg is 14 jaar gelede nie, en om te sien hoe jy nou amper een one-stop shop het, jy weet, as jy in apteek instap. In Engeland het jy, bijvoorbeeld, jy het nou die speksyfers, nou dit is nie die selle Suid-Afrikaanse speksyfers nie, maar hulle is massief, as ons het sê, typiese optical chain. Maar hulle het nou al 'n paar jaar wat hulle die ore toets, en hulle, en ek sê het so 2 jaar, is nou nie baie lang nie, so hulle toets die ore, natuurlijk die oe, en hulle verkoop die apparate. Jy weet, wat is die korrelasie tussen julle, werk julle saam enigszins? Hoe lyk daai? Gee ons 'n bietjie klere 'n bietjie daai deel in asseblief.
Ja, as jy mens kyk na buite Suid-Afrika, ons verspreiders daarso werk baie nou met die oë mense, met die speksyfers byvoorbeeld in ander lande. In Suid-Afrika is daarso 'n regulasieprobleem, dat die mens nie regtig waar ordentlik saam kan werk nie. Dit is moontlik, maar ek sou sê op die oomblik is meeste mense meer bang om die eerste stap te gee. En dit kan, en dit is, want jy wil nie in die moeilikheid kom nie. Dit is baie jammer, want ons land het dit nodig, dat daar so, dat elke spek, syver of toga optical moet oor ook toets. Dit kan 'n groot impak hê. Maar ja, meer en meer apteke begin dit te doen. Byvoorbeeld, Dischem het 'n paar van ons apparate reeds binne in die Dischem, wat baie positief is. En die mense begin al meer en meer soontoe te beweeg, en begin te besef hoe belangrik gehoor is.
Tja, nou is goed om te hoor. Is interessant ook net weer hoe Suid-Afrika is vir my, jy weet, ons medisy, en ek dink ook nou as ons dink aan die mediese fondse, ons is selfs ons banke is wêreldklas. Innoverend en alles, maar met 'n sulke klein regulerende goedjies wat vir my 1950 is, wat alles nie halter op 'n manier is. Is 'n bietjie simpel.
Baie irriterend om die waarheid te sê.
Hoe sorg mens vir jou ore? My pa het altyd gesê niks dinner as jou elmboog gaan jy oor en dit was reël nommer 1.
Daar was hy reg geweest. Die storie dat jy siek word as in die koue uitgaan was verkeerd.
Ek dink 'n paar ouens is geskok nou.
Ek weet. Maar ja, dis een van die groot dinge. Jy het was in jou oor wat konstant uitbeweeg uit jou oor uit om al die vuil goed in die oor uit te bring. En nou kom jy en jy sit 'n oorpleisie in jou oor en jy druk hulle was lekker terug. En dis een van ons grootste probleme wat ons ervaar onder ouer mense, onder kinders. Hulle gehoorverlies is suiwer net as gevolg van 'n wasplug wat so groot is my pinkie, wat binne in die oor is, wat veroorsaak dat jy nie goed kan hoor nie. En weet jy hoe maklik is dit om daai wasplug te verwyder? Maar as jy nie weet nie, is dit 'n baie groot probleem. So dit het gedeeltelik as gevolg van oorbuds wat jy binne insit. Bly weg van oorklippies, van paperclips in jou oor. Dis kan oordrom laat baars, dit druk was terug. Mens moet net die oor in die buitenkant by die kanaal, moet jy hom net met kan een oorpluisie gebruik, maar verkieslik een groter ding as een oorpluisie, om hom net daar met die waslap net een twist te gee, om skoon te kan maak. En dit is een van die belangrike dinge, en seker die heel belangrikste ding met oor gesondheid, is om seker te maak dat jy nie te harde klanke hoor nie.
Dit is die groot ding.
Dit is die groot ding.
Hoor jy maar, Dirk, daar is interessant, nee, net om, jy weet so, kant nota, die, ek het ook verstaan dat baie van jou kieme weet, soos, weet, die gemors nou op ons hande, weet jy, jou oorkrap, jou neeskrap, en jou oorkrap, dis hoe die virus of die ding in jou systeem inkom. Is dit waar, in termen van die oore, ek het ook al gehoor wat die ouwens so, jy kan een type van, ek dink is hydrogen peroxide, seker goed wat die ouwens in die oore het, om die, dit is nou verskrikkelijk, of soos asyn, kom ons gaan nou asyn in die oore insit,
sorry.
Maar wat ja. Om in te sit, om die kieme, is dit, of moet mens eerder wegblij van sikker?
Nee, mens moet net heeltemal wegblij, as jy baie was in die oor het, dit nie goed kan hoor nie, kan jy sweet oil ingooi, of ander oordruppels ingooi, om die was sacht te maak, dat het kan uitkom.
So jy kan hom een spuit gee, wil ek ook sê, jy het mos hierdie waterspuiters wat,
Nee, verkieslik nie.
Ook nie.
Ook nie.
So, hoe gereeld doen mens dit nou? As jy nou een wasprobleem het in jou oor, wat?
So, wasprobleem is om een produk in jou oor te gooi wat die was sagter maak, dat kan uitkom en so aan. Moet nie inspuit nie. Maar ja, as jy water in jou oor het, as gevolg van stort of bad, kan jy help het ook om die, water, om die was uit te kry. Maar die beste is om regtig waar hier so na klinikus toe te gaan, soos een audioloog of na primêre gesondheidszorg, professionele suster of 'n dokter, dat hulle dit kan uitwas of uithaal met spesiale apparate.
Soos daai, om terug te kom, een keer een jaar, dan gaat jy, hulle kan alles check vir jou.
Baie goed, dis deel van jou jaarlikse ondersoek, moet gehoor insluit.
Hierdie is rarig vir my interessant. Ek wil nou net vannacht terugkom, en dan wil ek jou laaste vraag vra. So ek wil terugkom na jy het die hart genoem in die begin. So wat is die ander applikasies? Wat kan jy sien as die volgende stap? Nou natuurlik, jy het 'n ongelooflike produk. Dis duidelik, jy het Suid-Afrika, soos hulle sê, you've scratched the surface, denk ek selfs met die Afrikaanse mark, internasionaal het julle nog baie scope. As julle nou môre kon sê, julle het nou maar alles, al daai, die kleinste, beste apparaat, allemaal gebruik om, wat sal die volgende stap wees in termen van een ding in die lichaam?
Ja, so ons gaan nie eers wacht tot hy klein is nie, ons gaan voort. Een van my grootste challenges jare gelede was om vir mense te verduidelik van hierdie groot data, hierdie artificial intelligence goeders wat ons doen. En dit was met die besigheidsplan competitie aan die FNB in 2008 wat ek gewen het, daar was niemand daar wat verstaan het wat ons doen nie. Maar ek het daar besluit, kom ons vat een voorbeeld en wys vir die mense hoe ons patiënte oor die telemedisyne, oor die internet kan toets, hoe ons data kan versamel wat beter is.
Excuse, ek het wou jou nou gevra, wat is telemedisyne? So, maar ek het gedag is een telefoon.
Ja, dit is een bemarkingsdilemma vir ons, om die waarheid te sê. Hierdie woord tele, dat jy onmiddellik dink, het is goedkoop telefoon. Maar dit is nie so nie. Telemedisyne beteken medisyne oor 'n afstand. Dis wat dit beteken.
Ja. All right.
Dis hoekom ons baie keer die woord e-medisyne gebruik, so aan, want Telly het een goedkoop handelswaarde.
Ek verstaan.
So, ja, so dit is telemedisyne, beteken ek kan hierso sit, ons het met die kudu, even heel eerste transatlantiese toets gedoen in 2009, waar iemand in Dallas gesit het en iemand in Fourways by Diepsloot ondersoek het. So, volledige toets opgedoen het. So, dit is die dinge wat ons kan doen met hierdie apparaat. So, ons het met die CuddyWave bewys, ons kan telemedisyne doen, ons kan outomatiese interpretasies doen, ons kan sonder 'n booth wegkom, ons kan addisionele data versamel wat nog niemand anders ooit versamel het nie. En nou kan niemand meer ons betwyfel dat ons nog groter dinge kan doen nie. So ons volgende produkte is 'n hartmasjien. Daar is nie sulke masjiene nie. Soos bijvoorbeeld die Kudu Wave is nie 'n audiometer soos mense ken nie. Hy doen baie meer. Ons noem gehoor masjien. ons het ander name daarvoor ook. So ons het 'n hartmasjien om harte te toets wat ook 'n EKG sal in hê. So dis die volgende masjien wat ek baie navorsing al gedoen het met vervuldige universiteite publikasies al opgehaat het. Masjien wat die letterlik soos 'n dit lyk soos 'n groot plaat wat jy op die bors vasdruk. Jy hou hom daarso vir 30 sekondes en jy haal hom af en hy het amper alles getoets vir jou hart, hartversaking, hy het bloeddruk getoets, hy het jou hartklanke getoets, hy het help met diagnose van hartgeruise en sulke tipe dinge. So daai is een van ons volgende masjiene wat ons gaan ontwikkel, tesame met 'n vision, 'n gesigstoetsapparaat, nie net 'n screening waar jy net toets of iemand 'n probleem het nie, want verder gaan hulle vir jou self sê, o, jy mag diabetes hê. So ons wil dis die tipe diagnostiese apparate wat ons doen. So dit is wat ons hartmasjien gaan doen. Hy gaan vir jou diagnostiese resultate kan gee dat iemand wat matriek het in die middel van kom ons sê Zambië 'n masjien op iemand se bors kan sit, data kan versamel. Daai data gaan deur na 'n dokter en die dokter kan daai data gebruik om 'n besluit mee te neem. En dit is wat ons doen. Dis deel van die outomatisering van gesondheidsorg.
Ja, dis fantasties. Ek wil, jy het nou het die woord uit my mond uitgevra, ek wou vir jou gevra as ek kyk ook weer, ek kom nou terug na die oë voorbeeld toe, waar jy al lank al nie meer die, kyk die optometrist het sy rol te speel, maar vir die basiese toets is dit daai ou wat, hy gaan doen 'n 3 maande kursus. En ek kry die idee ook, soos wat jy nou sê met jou gehoor, dat die dokter hoef nie, audioloog hoef nie die connection te doen nie. Iemand is net nodig daar om te weet hoe werk hy, sit hem op die pasiënt se ore, maar daai data kom hier in Suid-Afrika en daai spesialis kan dit diagnoseer.
Presies. So jo, ons hoop is krachtig. Dat Suid-Afrikaners in plaas van om ons audioloë en dokters uit te voer na ander lande toe, hulle in Kanada gaan werk, dat hulle dienste uitvoer na Ghana toe, na Zambië toe, yes. Na Malawi toe. So ons wil nog steeds uitvoer, maar net ons dienste. En dis waar hulle medisyne inkom. En 'n belangrike ding daarvan is iewers moet jy dit makliker en vindiger maak. Jy kan nie wil hê dat die audioloog moet 20 minute mors om 'n toets te doen nie. Want haar brein is nodig om 'n diagnose te kan maak en behandeling te kan toepas. So jy moet maniere vind om tyd te spaar vir die professionele mense, want hulle miskien baie meer mense sien. En dis deel van ons challenges in hierdie hele proses.
So ek kan amper sien met hierdie tipe ding, jy weet jy gaan 'n dokter, gaan 'n kantoorwerker word. Want jy gaan vir hulle daai one pager gee en hulle moet interpreteer.
Nogal baie. Gaan deur fases gaan. Ons weet baie beroepe gaan verlore gaan. 'n Dokter se beroep gaan meer 'n description verandering hê waar jy meer diagnoses gemaak waar jy dalk meer prosedures gaan beoefen. 'n Masjien kan nog nie goed 'n appendix uithaal nie. So die dokters gaan waarskynlik meer prosedures beoefen as wat hulle noodwendige pasiënt gaan ondersoek.
Ongelooflik. Dr. Dirk Hoekemoer van Kudu Wave, jy's 'n inspirasie. Ek bedoel hierdie ek sê dit nie net vir jou nie. Hierdie is my ongelooflik. Ek het nog nie met 'n ou gepraat wat so baie boksies tik. Dan van mediese probleme, werkskepping, uitvoere, passie wat dit is net vir my en ek moet weer met jou gesels want hierdie is vir my regtig, dis vir my baie inspirerend en natuurlik weer eens daai werkskep wat jy hier in Suid-Afrika heidaglik maar ook die toekoms, dit is net vir my min dat 'n produk of 'n diens en dan praat ons nou nie eers van big data nie, maar daar's so baie boksies getik word. So ek hoop ons kan nog sulke ouens in Suid-Afrika. Ons is nog sulke ouens nodig. Maar dankie vir jou tyd, dankie dat jy ingekom het. Dit is awesome met jou te gesels het.
Baie dankie Jacques, dit is baie lekker om hier te gewees het.
Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.
This is CliffCentral.com.